Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Mërina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Shtyhet ekzekutimi i vendimit ndaj televizionit Klan Kosova. Jeta e personave me aftësi të kufizuara të cilët jetojnë në një shtëpi stre në qytetin e Shtimës. Guri përkujtimori Pashke Markajt pa përkujdesje, dëshmi se trashëgimia e luftës në Kosovë po zhduket. Nga bota, Washingtoni rrit sigurin para paraqitjes ish presidentit Amerikan Donald Trump në gjykat. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtini ka dënuar dy persona të nacionalitetit serb me inicialet SJ dhe IS me 6 muaj burgim me mundësinë e shëndërimit të dënimit në gjop. Avokati Lubomir Pantovic i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paratu janë dorëzuar autoriteteve dhe ata sot do të kthehen në Serbi. Ndaj tyre është caktuar masa e dëbimit nga Kosova dhe ndalimi hyrjes në shtet për 3 vjet, ka thënë Pantovic. Të dy personat janë arrestuar në fund të majit në pika kalimin kufitar të Jarinjës, ndërsa në fund të Korrikut ata janë paditur në ndyshimet për pjesëmarrje në protesta të dhunshme dhe posedim të paautorizuar të armëve. Zyra e prokurorit në Kosovë ka thënë paraprakisht se të dy personat kanë qenë duke përgatitur veprime për të shkaktuar rrezik të përgjithshëm dhe ata janë në kontakt me protestues të dhunshëm serb, të cilët janë përleshur me ushtarët e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR më 29 maj para ndërtesës komunale të Zveçanit. Gjykata komerciale e Kosovës ka marrë vendim për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit qeveritar për pezullimin e certifikatës së biznesit të televizionit privat Klan Kosova. Në vendimin e marrë dje është thënë se ekzekutimi i vendimit shtyhet deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga gjykata për këtë rast. Më 28 korrik, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e ka konfirmuar pezullimin e licencës së biznesit të Klan Kosovës. Ajo e ka rikonfirmuar një vendim të 14 qershorit që ja pezullon licencën këtij biznesi me pretendimin se në certifikatën e biznesit të ndërimi pronarëve figuron Pej Serbia dhe Gjakov Serbia dhe diçka e till shkel kushtetutën e Kosovës. Klan Kosova e ka kundërshtuar këtë vendim dhe ka paditur Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Juristja e medjave në Kosovë, Flutur Akusari, e ka konsideruar vendimin e dy gushtit si fitore të parë. Si pasaj, vendimi jep hapësirë Klan Kosovës që ta vazhdoj punën lirshëm në 2-3 vjetët e ardhshme. Vendimi i sotëm gjyqësor, ndonë se i përkoshëm, është indikator shumë i fuqishëm që tentativa e qeverisë për të mbyllur Klan Kosovën është e kundërligjshme, arbitrare, jo proporcionale dhe me rrezik të madh për pluralizmin e medjave, ka thënë Kusari. Edhe Asociacioni Gazetareve të Kosovës e ka mirëpritur vendimin e gjykatës. AGK-ja do të monitorojë nga afër procedurat e tjera në vazhdim me shpresën që epilogu i shpejt do të përmbyllë këtë epizod të përpjekjes së qeverisë për të minuar lirinë e medjes në Kosovë, thuhet në reagimin e AGK-s. Pas vendimit, Klan Kosova i ka falenderuar gazetarët, shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare për, siç ka thënë, mbrojtjen e lirisë së shprehjes.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Nënt persona me aftësi të kufizuara, mendore e fizike jetojnë në një shtëpi stre në qytetin e Shtimës. Ata janë pa përkujdesje familjare që nga fëmiria, por personeli i shtëpis kujdeset për shëndetin, ushqimin dhe higjienën e tyre personale. Kolegja jona Dije Ahmeti ka qëndruar një ditë në këtë shtëpi dhe sjell materialin në vazhdim.
Disa duke luajtur basketbol, e të tjerë ulur rreth një tavoline duke zgjidhur loj mozaikësh. Kështu, kryesisht, të kalojnë kohën në nënt personat që jetojnë në shtëpinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore në qytetin e Shtimës në pjesën qendrore të Kosovës. Diagnozat shëndetësore dhe historitë e tyre janë të ndryshme. Të përbashkët e kanë mungesën e përkujdesjes familjare që nga fëmiria. Disa në karrocë, të heshtur e të tjerë të qeshur. Ata që janë në gjendje të flasin pak, na tregojnë se janë të kënaqur me kushtet dhe kujdesin që marrin. për ta kujdesen 10 personat e kualifikuar. Thot, jeton Adema i ushtrua si detyre i drejtorit të shtëpisë fëmijëve me aftësitë kufizuara dhe mendore.
Ofron shërbime 24 orë, të gjithë fëmijët që janë të strehuar në këtë shtëpi, gëzojnë për kujdesje mjekësore, morrje të ushqimit, për kujdesjen e mirëmbajtjen e higjienës personale, veshmbajtje dhe shumë shërbime tjera.
Stafi përpiqet t'ju krijojë ndjenjen e shtëpisë dhe familjes. Drekën e hanë së bashku të shoqëruar nga tingujt muzikor. Shtëpia e hapur në vitin 2002 ka 5 dhoma me 10 shtretër. Ajo u ndërtua si strehë për fëmijët me nevoja të veçanta nga e gjithë Kosova. Këtu është para parë të jetojnë vetëm personat e mitur me aftësitë kufizuara. Por asnjëri nga ata nuk është në moshën 18 vjeçare, tha Ademaj. Dy banorët e parë jetojnë tash 21 vjet në këtë shtëpi. Ata ishin 12 dhe 15 vjeç kur u sollën këtu nga Instituti Special i Shtimes. Tashmë i kanë kaluar të 30-tat.
Shtëpia është parapone deri në moshën 18 vjeçare. Ne këtu ofrojmë vetëm shërbime, kurse për largimin në ndonjë institucion tjetër, familje apo qëndrimin në këtë shtëpi, është kujdesor ligjor janë centrat për punë sociale.
Avokati i popullit u ka rekomanduar autoriteteve që të gjendet një zgjidhje për ta në mënyrë që të lirohen hapësirat për fëmijët në nevojë. Radio Evropa Lirë nuk ka marrë përgjigjen nga institucionet përkatëse, sepse ata vazhdojnë të mbesin në këtë qendër, edhe pse kanë arritur moshën madhore. Si pas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësitë kufizuara. Për Radio Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa Lirë.
Largimi i gurit për kujtimor të Pashke Markaj, nënës e cila dogji vetën në vitin 2003, 4 dit pasi që trupat e dy djemve të saj të vrarë gjatë luftës në Kosovë u rivarosën në fshatin Mej të Gjakovës, pati johon të madhe gjatë muajit korek. Këtë gur për kujtimore ka marrë në përkujdesje shteti, me gjitha të aj aktualisht po qëndron i përmbysur në memorialin për kujtimor të viktimave të masakrës së Mejës. Gazetari Jon Shkëlqim Hysena e ka vizituar këtë memorial ku gjendet guri për kujtimor dhe ka punuar në çështjen e trajtimit të memorjes kolektive nga lufta e fundit në Kosovë të lënë pas dore nga institucionet. Shkëlqim, fillimisht po flasim për gurin për kujtimor të nënës Pashke. Cila është historia e saj dhe memorialit në nderim të saj?
Po kjo është një histori që fillon në vitin 1999 në muajin prill, kur siç e dim, pra me 27 prill ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë, që është masakra e Mejës, në cilën forcat paramilitare serbe vran 376 civil. Në këtë masakër u vran dy djemt e nënës Pashke, Gjevalini dhe Milani, të cilët ishin të moshës 35 dhe 36 vjeç, dhe për dy vite trupat e tyre ishin të zhdukur. Në vitin 2001, trupat e dy djemve të nënës Pashke gjinden në batajnis të Serbisë, bashku me trupat e rreth mbi 700 shqiptarve, të cilët ishin dërguar atje pasi që ishin vrarë, dhe trupat e tyre u identifikuan në vitin 2003 dhe u varrosën në kompleksin memorial në Mej. Tre ditë pasi që ndodhi varrimi, siç tregojnë familjarët dhe shënimet që janë për të rast, Pashke Markaj vendosi që të vetë flijohej në shenjë të dhimbjes që kishte për të dy djemt të saj. Dhe ajo këtë akt e kreu në 27 prill të vitit 2003. Një vit pasi që dogji vetën në fshatin Korenic të Gjakovës, familjarët së bashku me disa kushërin vendosen që ta vendosin një gur për kujtimor në ndërim të veprës së saj, dhe kjo u bën në një tokë private të një qytetari të njëjtit fshat. Guri për kujtimor që ndroi aty për rreth 19 vite dhe së fundi, pra në muajin korrek, ky gur u largua nga i vend dhe u hodhë në disa mbeturina në afërsi të fshatit Mej. Pra këtu lindi edhe gjithë ky debati rreth këtij guri dhe normalisht që u trazuan shumë njerëz për shkak se ishte një pamje me cilën shumë kush nuk pajtoi. Pra guri për kujtimor i Pashke Markaj është vendosur në kompleksin memorial të viktimave të masakrës së Mejës dhe është marrë në përkujdesje të shtetit. Megjithatë, pra pavarësisht se ky guru morr në përkujdesje të shtetit, fatkeqësisht ai qëndroni përmbysur rreth 100 metra larg vendit ku edhe janë të varrosur dy djemtë e Pashkë Markaj.
Çfarë pritet të ndodhë me këtë guri përkujtimor? A dihet se ku do të vendoset?
Po pati shumë diskutime dhe reagime të institucioneve si lokale ashtu edhe qendrore, mirë po edhe të qytetarëve se cila duhet të jetë zgjidhja, pasi që pronari i tokës ku ishte i vendosur guri për 19 vjet, siç është thënë deri më tani, pra nuk pranon që ai guri të kthehet në atë vend, pasi që e konsideron pron privat edhe pse nuk janë thënë të gjitha arsyet. Çfarë na ka thënë neve Ministria e Kulturës është se guri do të qëndrojë në memorialin përkujtimor të viktimave të masakrës së Mejës përkohësisht pasi që pritet që të bëhet një zgjidhje. Një komision i përbërë nga disa zyrtarë të Ministrisë së Kulturës ka bërë një raport dhe ka bërë të gjitha matjet për të parë cilat janë karakteristikat ose për të ruajtur vlerat që ka ky guri përkujtimor, mirë po sakt nuk dihet se ku do të jetë vendi ku do të vendoset. Pra ende nuk ka një qendrim të qartë dhe përgjigjja zyrtare institucioneve është se nuk dihet se ku do të vendoset. Mirë po, thonë se do të bëjnë një zgjidhje adekuate.
Ju keni trajtuar paka shumë edhe objekte tjera përkujtimore të cilat janë pa kujtes institucional në Kosovë. Cilat janë ato objekte përkujtimore që i keni identifiku të cilat një farforme janë lënë pas dore nga institucionet e vendit?
Edhe organizatet e shoqërisë civile kanë bërë disa lumtime në cilat kanë arritur në përfundimin se ka vjetra objekte në cilat kanë ose përfaqësojnë trashëgimi të luftës. Janë disa objekte shumë të rëndësishme që Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë i ka identifikuar e janë në një raport që ata kanë publikuar vitin e kaluar përmendën 12 sash. Në mesin e tyre është stacioni i trenit në Fushë Kosovë, ku e dim se në vitin 99 para intervenimit të forcave të NATO-s aty filloi do thot egzodi dhe qindra e mira njerëz nga viset të ndryshme të Kosovës, mirë po në mas të madhe nga Prishtina dhe Fushë Kosova dhe qytetat përreth u të buan atë vend dhe u nisën në drejtim të Maqedonisë. Një objekt tjetër shumë i rëndësishëm për kujtesën kolektive që lidhet pra me kohën e luftës e që nuk ka për kujdesja as kur fashënimi se aty ka ndodhur krime lufte ose keq trajtime është edhe spitali i Prishtinës e që gjendet në kompleksin në qendrës klinike universitare të Prishtinës. Po ashtu është burku i Smerkovnicës ku edhe aty qytetarët e Mitrovicës dhe të Vushtrisë janë tubuar nga forcat serbe dhe janë dëbuar në vitin 1999. Po ashtu është ura e Lozhanit, ku fatkesisht forcat e NATO-s kishin bërë një shpërthem të gabueshëm, ku në autobusin e Nis Express asaj kohë ishin vrarë 10 qytetarë, edhe aty nuk ka ndonjë shënim adekuat dhe ka pasur reagime për shkak të përjashtimit të disa viktimave serbe dhe të nacionaliteteve tjera nga pllaka përkujtimore. Janë edhe disa objekte të tjera të rëndësisë që përfaqësojnë pra trashëgimit të luftës, mirë po që nuk kanë një kujdes institucional. Fatkeqësisht, siç e thonë edhe historianët me të cilët kemi biseduar dhe njerëz që mbulojnë këtë fushë, sidomos të drejtësisë tranzicionale, vjetra ose qindra objekte në Kosovë që do duhej të kishin shënime apo të ruheshin apo të mirëmbashin, nuk kanë një kujdes institucional dhe shumë nga ato janë degraduar apo dhe dita ditës janë duke u zhdukur së bashku me kujtimet që bartin për ngjarje tragjike që mund të ketë ndodhur.
A ka ndonjë strategji ose plan konkret se si të ruhen këto objekte memoriale?
Po ne e dim që Kosova në 24 vitet e fundit pas përfundimit të luftës nuk ka bërë një hulumtim të mirë fillt për të paktën shënuar këto vende ku ka ndodhur këto tazën masakrat ose ku ka pas vrasje të shumë qytetarëve, ku ka pas keq trajtime, maltretime, apo edhe objekte që përfaqësojnë egzodin apo keq trajtime të ndryshme. Pra janë disa iniciativa negativa në dy vitet e fundit, sidomos është diskutuar për këtë çështje dhe çfarë kemi parë ne gjatë ulumtimit për këtë temë, është fakti që Kosova ka sfundi, ka miratuar projekt ligjin për themelimin e institutit të krimeve të luftës në Kosovë. Pra, ky është një institucion që pritet të themelohet, i cili do të dokumentoj në faza të ndryshme, mirë po edhe me metodologji të ndryshme të gjitha krimet dhe objektet dhe të gjitha, po them, objektet e rëndësishme të cilat përfaqësojnë këtë kujtesë në luftës. Në anën tjetër, ne kemi edhe institucionin për mbrojtjen e objekteve memoriale në Kosovë, i cili është një agjenci e cila funksionon me kapacitetet të limituara. Mirë po, çfarë kemi vërejtur, po them bazë të lumtimit, është se ekzistojnë disa iniciativa qoftë ligjore, edhe institucionet të cilat merren në këtë fushë. Mirë po, çfarë shihet është fakti që më së shumti, po them, punë në këtë drejtim kanë bërë organizata të shoqërisë civile, përfshirë Fondin për Drejtën Humanitare, që ka dokumentuar krimet në Kosovë dhe ka regjistra. Por çfarë thonë ekspertët, kështu si përfundim, është fakti që Kosova ka nevojë që urgjentisht të paktën të shënoj këto objekte dhe ato cilat i përmenda, të vendos plakata me mbishkrime se çfarë ka ndodhur aty, ta vendos në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhë të tjera që të jenë të kuptueshme për vizitor, si dhe që të mbesin si trashëgimi, po them, për të ardhmen dhe të mos humben nga kujtesa jonë kolektive për shkak se me vdekjen, po them, të dëshmitarve, të paktën si thonë ekspert, janë edhe duke humbur edhe këto gjurmët e fundit të cilat i kanë mbietuar këtyre 24 viteve pas luftës.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, me të cilin folëm rreth neglizhencës së institucioneve për ruajtjen e objekteve përkujtimore të luftës së fundit në Kosovë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
10 zyrtarë të Ballkanit Perëndimor janë në listën e zezë amerikane, dikush për korrupsion, dikush për destabilizim të shtetit, një tjetër për krim të organizuar. Si ndëshkohen këta zyrtarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe a mund të hiqen nga lista? Krenare Cuboli na sjell detajet.
Çfarë do të thotë sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara? E kemi përmbledhur në disa sekonda. 10 figura me ndikim të Ballkanit Perëndimor janë të përfshira në listën e zezë amerikane. Kove të fundit, ndër më të shënjestruarit janë politikanët e Bosnjës e Hercegovinës, 7 vetëm këtë vit. Ditë më parë në listë janë shtuar antarja serbe presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, Željka Cvijanović, kryetari i Parlamentit të Republikës Srpske, Nenad Stevandić, kryeministri i këtij entiteti Radovan Višković dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpske, Miloš Bukelović. I sankcionuar edhe ato dy fish nga autoritetet amerikane është presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Sipas vendimit, ata po minojnë marrëveshjen e Daytonit të vitit 1995, e cila u dha fund luftimeve në Bosnjë, si dhe proceset të tjera demokratike. Nga Serbia këtë vit është shtuar në listë Aleksandar Vulin, drejtori i Agjencisë së Sigurisë e Informacionit. Vulin është zyrtari më i lartë i Serbisë që është sankcionuar nga SBA-ja prej kur Aleksandar Vučić është në krye të shtetit. Departamenti amerikan i Thesarit ka thënë se Vulini është përfshirë në korrupsion dhe operacione narkotike ilegale, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe ka mbajtur lidhje me Rusinë. Nga Maqedonia e Veriut, autoritetet amerikane kanë sankcionuar biznesmenin Jordan Orca Kamshev për përfshirje në disa afera korruptive. Kur shtohet dikush në listë të zezë? Atëherë kur autoritetet amerikane vlerësojnë se figura me ndikim në një shtet janë përfshirë në afera korruptive, me keqpërdorim të pozitës, trafikim droge, përfshirje në krim të organizuar, dhe kur dikush e kërcënon stabilitetin e rajonit të Ballkanit apo përmes veprimeve të caktuara kërcënohet siguria kombëtare dhe politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara. Si ndryshkohen të sankcionuarit? Undalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, ngrihen prona që i kanë Shtetet e Bashkuara ose që janë në pronësi të Shtetasve Amerikan dhe undalohet puna dhe kryerja e transaksioneve me Shtetas Amerikan. A mund të largohet dikush nga lista e zezë? Po. Departamenti Amerikan i Thesarit deklaron se qëllimi kryesor i sankcioneve nuk është ndëshkimi, por nxitja e ndryshimit pozitiv. Prandaj edhe heq çdo vit qindra individë subjekte nga lista. Për tu larguar nga lista, Departamenti Amerikan të Thesarit duhet nisur një kërkesë me dhënat personale të personit të përfshirë në listë, kategorinë ku është përfshirë dhe një përshkrim të detajuar pse ai person duhet larguar nga lista. Për ta bërë këtë kërkesë, zyra për kontrollin e aseteve të huaja thotë se nuk duhet angazhuar avokat. Kush janë të përfshirët nga Kosova në këtë listë? Më 2021, Departamenti Amerikan i Thesarit i ka sankcionuar 7 serb nga Kosova për përfshirjen e aktivitetet të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Milan Radojqiq, Zvonko dhe Zharko Veselinovic, Sërgjan Vulovic, Zhelko dhe Andrija Bojici dhe Radule Stevic. Zvonko Veselinovic është identifikuar si udhëheqës i grupit të krimit të organizuar dhe gjithashtu si një figurat më famkeqe të korrupsionit në Kosovë. Në të kaluarën janë sankcionuar dhe janë ende në listë të zezë figura publike të Kosovës si Azem Sylla, Daut Haradinaj, Emrush Gjemali, Fatmir Limaj, Rusta Mustafa, Ramiz Latrovci e Sami Lushtaku.
Dorheqjet e ministrave të BDI-s mbeten vetëm në letër, pasi edhe 2 ditë pas deponimit në qeveri, ato nuk janë shqyrtuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski. Kreu i qeverisë së Maqedonisë së Veriut nga sot ndodhet në pushim. Ministrat e BDI-s kanë thënë se dorheqjet do të jenë të vlefshme vetëm pasi të votohen ndryshimet kushtetuese, por dispozitat ligjore nuk njohin dorheqje në pritje. Ato ose duhet të refuzohen ose të dorëzohen për konstatim në kuvent. Por edhe sikur të dorëzohen, kuvendi nuk mund t'i konstatoj pasi edhe deputetët ndodhen në pushim. Sipas opozitës, dorheqjet janë paraqitur vetëm për të bler kohë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dorheqjet e 5 ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim mbeten vetëm se në letër, pasi edhe 2 ditë pas deponimit të tyre në qeveri, ato nuk janë shqyrtuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski. Kreu i qeverisë së Maqedonisë Kovacevski, sipas shërbimit për informim të qeverisë, nga 3 gushti gjendet në pushim të shkurtër vjetor së bashku me familjen jashtë shtetit. Nga qeveria nuk japin asnjë sqarim mbi qëndrimin e tij se si do të veprojë me dorëheqjet, nëse do t'i refuzojë apo do t'i dërgojë për konstatim në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Dispozitat ligjore që janë në fuqi, lidhur me punën e qeverisë kryeministrit dhe anëtarëve të saj, nuk parashojnë dorëheqje në pritje apo dorëheqje të afatizuara, siç i kanë deponuar ministrat e BDI-s, por edhe sikur të dorëzohen ato nuk do të mund të shqyrtohen, pasi edhe deputetët ndodhen në pushim vjetor që mund të zgjasë deri më 18 gusht, ditën kur në renditje janë ndryshimet kushtetuese. Pikërisht këto ndryshime ishin edhe shkase për paraqitjen në dorëheqjeve të tyre, pasi bazuar në letrën e fermosur, thuhet se ato hynë në fuqi me mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese nga partia opozitare VMRO-DPMNE. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambulën e saj, bazuar në atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Sofjen për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike maqedonase. Nëse ato nuk miratohen, atëherë Bulgaria mund sërish të bllokojë bisedimet e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut, ashtu siç e kishte bërë në vitin 2020. VMRO-DPMNE-ja ka thënë se mbështet ndryshimet me kushte që ato të hyjnë në fuqi pas anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe nëse formohet një qeveri e zgjeruar pa BDI-n, të cilën e akuzon për korrupsion dhe krim të organizuar. Partitë në pushtet Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se kushtet e vëmëros janë plotësuar dhe se ajo tani duhet të mbështesë ndryshimet kushtetuese. Por kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski tha se dorëheqjet duhet të jenë të parevokueshme dhe se zvaritja e këtij procesi bëhet për blerje kohe.
Борбата е да го преместат август да дојдеме до септември. И кога ќе дојдеме до септември, веќе е безпредметно ние да имаме избори на есен, бидејќи ќе нема време кога секако редовните се на пролет.
Тани атака не бетеј тетер, те калуин гуштен да та вјен штатори, да кур та вјен авјешта ска логик че не те кркуим згедје та паракошме, паси до та мбетен ветен дhe диса муај дери на мбајке на згедјеве та регул та парламентаре на пранвер. Por ata një gjë duhet të kenë të qartë se ndryshime kushtetuese nuk do të ketë as në gusht as në shtator. Ata në fakt nuk janë edhe të interesuar që ato të bëhen, pasi interesi kryesor i tyre është që këtë mandat ta shtyjnë deri në fund, që të mund të vjedhin sa më shumë, ka deklaruar Mickoski. LSDM-ja ndërkohë vazhdon me akuza drejtuar opozitës është kundër të ardhmës evropiane dhe të një jetë më të mirë të qytetarëve, të cilët sipas kësaj partie mund të arrijnë vetëm me integrimin në BE. Në të kundërtën, LSDM-ja thot se vendi do të izolohet.
Ако навистина се грижат за интересите на државата, тогаш Мицкоски и ДПМНЕ ќе дадат поддршка
në izmenite në ustavot.
Nëse vërtet kujdesen për interesat e shtetit dhe agendën evropiane, atëherë Mickoski dhe Vëmëro Dapomane duhet të mbështesin amendamentet kushtetuese. Të gjitha kushtet që kërkon të Mickoski janë plotësuar. Tani i takon atij të dalë dhe të tregoj qartë se mbështet integrimin e vendit apo izolimin, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Nenad Kocic. Ndërkohë dhe partitë opozitare shqiptare Lëvizja Besa, Alternativa dhe Lëvizja Demokratike, dreqet e ministrave të BD-s kanë quajtur taktizime për pikë politike, por edhe për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga akuzat e shumta ndaj zyrtarëve të BD-s për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar, në mesin e të cilëve është edhe kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të akuzohet edhe zyrtarisht në një seancë dëgjimore sot për komplot që të përmbyset rezultati zgjedhori vitit 2020. Para nisjes së seancës, ai e ka kritikuar këtë rast dhe ka konsideruar si dëshmi të korrupsionit, skandalit dhe dështimit të Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Joe Biden. Trump vetë se përballet me dy raste tjera penale, teksa bën fushat për të fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Siguria është rritur në Washington në prag të nisjes së seancës. Ndalesa të metalit janë vendosur jashtë ndërtesës së gjyqit, ku do të lexohen zyrtarisht akuzat kundër Trumpit. Struktura tjera janë vënë edhe rreth ndërtesave të Kongresit Amerikan, ku mbështetësit e Trumpit kanë kryer trazira në janar të vitit 2021 të zemruar me rezultatin zgjedhor. Shërbimi sekret i cili ofron mbrojtje për presidentët dhe ish-presidentët e ka lëshuar një paralajmërim për publikun se mund të ketë bllokada në trafik në qendër të Washingtonit. Është raportuar të jetë rritur edhe mbrojtja për gjyqtarët e përfshirë në këtë rast. Trump, 77 vjeçar, pritet të dalë para gjykatës, por të deklarohet i pafajshëm. Ndonë se ka mundësinë e paraqitjes në gjyq edhe përmes videolidhjes, ai pritet të dalë në seancë fizikisht. Trump ka qenë në Washington vetëm një herë pasi është larguar nga shtëpia e bardhë. Radha për ta parë atë teksa hynë ndërtesë vetë se ka nisur të rritet. Nga pikpamja praktike, ky rast nuk do të ketë ndikim në fushatën zgjedhore të Trumpit. Asgjë nuk mund t'i ndaloj të pandehurit në raste kriminale të bëjnë fushata zgjedhore apo të marrin detyrën nëse zgjidhen. Ndikimi politik është më i paqartë. Trumpi e ka treguar një aftësi të veçantë për të ndryshuar skandalet, të cilat do t'i fundosnin shumicën e politikanëve dhe dy aktakuzat e kaluara nuk kanë bërë asgjë për ta minuar e përsinë e tij komanduese në garën për nominimin e kandidatit të republikanëve për president. Nëse e fiton nominimin, Trumpi do të përballet me presidentin Joe Biden nga radhët e demokratëve në zgjedhjet e ardhshme në nëntor të vitit 2024. Biden e mposhti Trumpin më 2020, por në sondazhet hipotetike të një gare tjetër me Trumpin, Biden e ka një e përsi shumë të vogël sipas agjencisë Reuters. Është e paqartë se kur do të ndodhë gjykimi, por ka mundësi të ndodhë pas shumë muajve. Një gjykatës do ta vendosë një datë për gjykimin fillestar, por ajo datë zakonisht shtyhet pasi të dyja palët argumentojnë për çështjet ligjore dhe rishikimin e provave. Trump po ashtu mund të ankohet ndaj vendimit të gjykatësit për seancat e para gjyqësore, gjë që mund të ngadalësojë rastin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e ka shtuar Norvegjinë në listën e shteteve jo miqësore duke pretenduar se ky shtet po i shënjestron diplomatët rus jashtë shtetit. Një hap i tilli përketson edhe më shumë marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin. Qeveria ruse e ka publikuar urdhrin sot përmes të cilit e kufizon në 27 numrin e stafit lokal që mund të angazhojë misioni diplomatik norvegjez në Rusi. Në muajin prill Norvegjia i ka dëbuar 15 diplomat rus duke i akuzuar për kryerje të aktiviteteve të inteligjencës në mbulesë diplomatike. Rusia është hakmar duke i dëbuar 10 diplomat norvegjez dhe ky hap për Norvegjin ka qenë akt i hakmarrjes. Ministria jashtme e Norvegjisë ka thënë se ende nuk ka marrë informacion zyrtar nga autoritetet ruse, por që nuk ka bazë në deklarimin se Norvegjia është jo miqësore kundrejt Rusisë. Ajo ka shtuar se dy kombet të cilat e ndajnë kufirin në Arktik kanë interes për funksionim të marrëdhënieve diplomatike. Papa Francesco e ka mbajtur një takim privat me viktimat e abuzimit seksual nga klerikët fetar në kuadër të një vizite 5 ditore në Portugali. Përmes një deklarate, Vatikani ka thënë se takimi është mbajtur të mërkurën. Një raport i vitit të kaluar ka treguar se të paktën 4815 fëmijë janë abuzuar në Portugali dhe se kisha ka tentuar sistematikisht që ta fshehë rastin. Në një mesh të mbajtur në mbrëmje në Lisbon, Papa ka thënë se kisha duhet të dëgjojë vajin e viktimave. Ai ka shtuar se skandalin na drejton ka pastrimi i vazhdueshëm dhe se rritja e zemrimit ka kontribuar në shkëputjen më të madhe të praktikimit të fesë. Në takimin që është mbajtur te misioni diplomatik i Selisë së Shenjtë në Portugali, kanë marrë pjesë 13 viktima të abuzimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.